Ertaga Qirg'izistonda navbatdagi parlament saylovlari bo'lib o'tadi va bu parlament saylovlarida 14 ta siyosiy partiya parlamentdagi deputatlik o'rinlari uchun kurash olib boradi. Qirg'izistondagi parlament saylovlari va undan keyingi jarayonlar nafaqat qirg'izistonliklarni, balki O'zbekiston fuqarolarini, jumladan Qirg'iziston ichida joylashgan O'zbekistonning So'x eksklavi aholisini ham juda qiziqtirmoqda, chunki mana shu So'x eksklavi aholisining ham Qirg'iziston bilan birgalikda hal qiladigan muammolari va ayni paytda shu Qirg'iziston deputatlari, Qirg'iziston hukumati hal qilib beradigan muammolari juda ko'p va bu masalada bizga So'xliklar nomidan O'zbekistonning Farg'ona viloyati So'x tumanida yashovchi Haydar aka Akbarov murojaat qildi. Assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Haydar aka,
eshitaman.
Siz Ozodlik radiosiga murojaat qilib aytdingizki, Qirg'izistonda mana saylov bo'ladi 4-oktyabr kuni va mana shu saylovda g'olib chiqib parlamentga keladigan yangi deputatlardan so'xliklarning ham iltimosi bor deb. Bular qanday iltimoslar?
Endi hurmatli qirg'iz birodarlar, bo'lajak parlament deputatlari, aytgandek shu Qirg'izistonda bo'layotgan bu siyosiy jarayonga o'zbekistonlik fuqarolar, ayniqsa chegara hududida bo'lgan fuqarolar juda ko'p katta qiziqish uyg'otmoqdalar, chunki shu bo'layotgan muammolar qirg'iz o'zbek chegara munosabatlarida bo'layotgancha ko'p nomurosa ishlarni hal etishga endi hukumat davlatga yangi hukumatga yangi saylanadigan deputatlarni qunt irodalari, bilimlari, shu tajribalaridan kelib chiqqan holda shu masalalarga hal etishga ayniqsa ko'maklashsalar yo bosh qotirsalar deb o'ylaymiz. Chunki
Haydar aka, o'shalar qanday muammolar? Masalan, aniq bir faktlar bilan, aniq bir misollar bilan ayta olasizmi?
Albatta, mana kungacha cho'zilib kelayotgan delimitatsiya, demarkatsiya masalalari, shu chegarani aniqlash jarayonini paritetni komissiya ishini jonlantirish masalasida, shu ikki davlatning hukumat doirasida bo'ladigan kelishuvlarga albatta shu parlament hukumat nimalar deb bo'lajak deputatlar o'zlarining fikrlari, o'zlarini nimalar bersalar bo'lardi. Masalan, bo'layotgan asosiy muammo bizda shu tushunmovchiliklar, shu chegara haligi aniqlanmagan territoriyada bo'layotgan tortishuvlar, o'zbek qirg'iz yashovchi aholining chegara bilan bog'liq muammolari shu kundan kunga murakkablashib boryapti. Birgina mana shu bizning So'x tumani aholisiga nisbatan Qirg'iziston huquq tartibot organlari, hattoki oddiy fuqarolari tomonidan yetkazilayotgan moddiy va ma'naviy zarar kundan kunga ortib bormoqda. Masalan, shu joriy yilning 17 sentyabr kuni 5 nafar Qirg'iziston chegarachilari So'x tumani Sharqobod qishlog'ida yashovchi fuqarolar ota bola Xotamali Aslonov, Momiddin Aslonov o'z tomorqasida yashirgan kartoshkani olib ketayotganda Bakin tumanidagi Bo'zadir tranzit yo'l orqali o'tib borayotganda qirg'iz chegarachilari tusib 200 AQSh dollar evaziga qaytarib berishlarini aytishgan. Endi Momiddin mahallaga kelib bu voqeani fuqarolar yig'ini raisiga aytgan. Qirg'iziston Respublikasi Bakin tuman suvboshi ayol hukumati Abdurazzoq Ortiqboyevga telefon orqali qirg'iz chegarachilari noqonuniy xatti-harakatlari bo'lgan voqea tafsilotlari aytib bergan. Abdurazzoq Ortiqboyev shu masalaga nima qilib chegarachilardan kartoshkani qaytarib berishga ko'rsatma berib, shuni qaytarib berishgan.
Endi bunaqa misollar ko'p bo'lsa kerak, buni har bittasini sanab o'tolmaymiz, har bittasini alohida sanab o'tishga vaqtimiz ham yetishmaydi. Shuning uchun umumlashtirib bir umumiy holatda aytib o'tsangiz, masalan, qancha shunaqa voqea bo'ldi, yana qanday voqealar bo'ldi, umumiy sonlari haqida sizda ma'lumotlar bormi?
Bu albatta bor. Mana shu endi bu masalalarda haqiqatan Ozodlik radiosida bu masalada chiqishlar bo'ldi. Mavzuni shaxsan eshitdim yoki shu yerda eshitgan nimalarimiz fakt dalillar bor bizda. O'sha masalan huquq tartibot organ xodimlari tomonidan yo'l to'sib haligi pora olish nimalari bo'layotgan nimalar bor, mashinalarga tosh otib oddiy fuqarolar tomonidan ko'p moddiy zarar yetkazganlari bor. Bu holatlar
shularni sonlarini ayting, shularni sonlarini, masalan
qancha 50 ga yaqin shu mashinalarni urib, oynak nimalarni sindirishgan.
Qachon?
Haligi şu yıl devamında 2015 yılında uzda bulayken bu numaralar, hadiseler, vakalar. Yok ki mesela şu tamakirlik halatları da çekerek post numaraları tamamından bulayken pul undurmuşlar bu halatları hem yani bu sanalı 20-25'ten kubulgan şu cari yılının 8-9 ay devamında.
Haydar alayka, men bu muammolar bilan tanishman, bu haqda bir qator maqolalarni ham e'lon qilganman va bilamanki, So'x tumani rasmiylari, faollari bu masalada Qirg'izistonning Botken viloyati hokimiyatiga, Botken viloyati rasmiylariga ko'p bora murojaat qilishgan, o'sha chegara rasmiylariga murojaat qilishgan. Demak, hech qanday natija bo'lmadimi bu ishlarda?
Albatta, shu nima bo'lmadi, kelishuvga kelishmadi. Hatto bir necha shu bayramlarda o'tkazilgan haligi uchrashuvlarda taklif bo'lgan takliflar yoki haligi chegara qo'shinlari qo'mondoni qasdoshlariga xat bilan murojaat qilgan xatlar hatto javobsiz qolgan rasmiylar tomonidan. Kelishib aytayotgan gapimiz kelajak bo'lajak nimalarga, deputatlarga shu masalalarni agar hal etsalar, endi birinchi shu Qo'shni respublikasi chegarada yashayotgan fuqarolarni boshi osmonga yetardi. Endi muammo aytyapman, kundan kunga, yilga yildan yilga oshib boryapti. Shuni endi asosiy maqsadim bo'lajak deputatlardan shu narsalarni inobatga olib, o'z fikr mulohazalari, dasturlari bilan hukumatga chiqsalar yaxshi bo'lardi.